dámy a pánové, vítám vás opět u našeho, vašeho oblíbeného pořadu, kde se potkáváme se zajímavými mrtvými lidmi. Walter Gropius, jeden z otců moderní architektury, zemřel v létě roku 1969 v Bostonu ve státě Massachusetts. Přivítejte potleskem pana Waltera Gropia. Jeho posledním přáním bylo, aby se na pohřbu netruchlilo, a tak 70 přátel pilo na jeho počest šampaňské celé dva dny. Jako mi zde. Tak na zdravíčko, hodně na štěstí, ať se daří. V minulém díle jsme se dozvěděli, jak se Walter Gropius, známý německý architekt první poloviny 20. století, seznámil se svojí první ženou Almou, vdovou po hudebním skladateli Gustavu Mahlerovi. Slyšeli jsme, že paní Mahlerová Gropiová, byť porodila Gropiovi dceru Manon, nevydržela být dlouho vzornou manželkou. Gropius se rozvedl a po čase se zamiloval do mladé Ize Frankové, se kterou se záhy vzdali. Druhá manželka Waltera Gropia, Ize, nemá ráda medializaci, a proto zde ve studiu opět vítám, kromě pana architekta, jeho první ženu Almu.
Děkuji.
Dobrý den. Dobrý den. Slíbili jsme posluchačům, že dnes si budeme povídat o Bauhausu. Asi bychom měli Walter vysvětlit, co tento název znamená. Pro někoho by mohl být v současné době poněkud zavádějící.
Chápu. Tak tedy Bauhausem jsem nazval vysokou školu, která vznikla v roce 1919 ve Výmaru sloučením Vysoké umělecké školy saského velkovévodství a školy saského velkovévodství pro umělecká řemesla. Byl jsem zvolen jejím prvním ředitelem. Výuka zde byla pokroková především v tom, že studenti se nejprve učili pracovat v dílnách se dřevem, sklem, keramikou a textilem, aby získali dostatečné zkušenosti v praxi a necpali si do hlavy jen teoretické znalosti. Teprve poté mohli přejít ke studiu architektury.
K Výmaru si ještě dovolím poznamenat, že to byla hrozná díra.
Výmar proslavili mnohé známé osobnosti, například Johann Sebastian Bach, Johann Wolfgang von Goethe nebo třeba Richard Wagner.
Doufám, že nebudete hrát Wagnera.
Mně je to jedno, hlavně když nebudete hrát Mahlera.
Třeba mistry pěvce bychom si mohli dát.
Ne, Wagnera ne, prosím.
Když už tak Tristana.
Nebo Tannhäusera. To má každý rád. V Bauhausu se soustředilo hodně umělců zvučných jmen.
Správně. Za pedagogy mohu jmenovat třeba malíře a karikaturistu Lionela Feiningera.
Ošklivý člověk.
Malíře a grafika Vasilie Kandinského.
Toho jsem taky znala.
Malíře Paula Klee.
Klee a ty jeho čáry.
Samozřejmě nesmím zapomenout na malíře a fotografa László Moholy Nagye.
Podivný Maďar.
No, ten byl tak trochu podivínský svojí utkvělou představou o stroji na krásu.
Walter, ty jsi nikdy neměl vkus na přátele. Umělec nebo dělník, to tobě bylo úplně jedno.
Řekl bych, že i v tomto duchu jste napsal v roce 1919 školní programový manifest, který se nazývá... Moment, okamžik, promiňte.
Manifest.
Okamžik, já to najdu.
Manifest.
Ano, já ten manifest hledám a jeho
který
jméno.
Který se nazývá manifest.
Manifest, on nemá příliš velkou fantazii.
Chtěl jsem vytvořit nový cech pracujících, beztřídně rozdělující domýšlivosti, která by stavěla zeď mezi výtvarníky a řemeslníky.
Projevilo se vaše sociální cítění?
Při takové tvorbě mohli spatřit světlo světa projekty činící životy lidí příjemnější a snesitelnější.
Manifest byl posléze vydán a podle obrázku na obálce byl pokřtěn katedrála socialismu. Krom toho, že jste chtěl být prospěšný obyčejným lidem, Walter, stal jste se díky svému levicovému smýšlení i průkopníkem výstavby satelitních měst, známých jako panelová sídliště.
No prosím, s tím mě nespojujte.
Krabička vedle krabičky.
Ano, ano, ale inspiroval jste mnoho staveb i u nás. Baťovy obchody, Mrakodrap ve Zlíně, Veletržní palác, Národní technické muzeum nebo Janákův obytný komplex Baba a...
A když už jsme v těch Čechách, sám jsem je navštívil v červenci roku 1924. Měl jsem přednášku v Ústí nad Labem v rámci druhého dne stavitelů. Byla výhoda, že jsem mohl mluvit svým rodným jazykem, vždyť tady se snad ani jinak než německy nemluvilo. Setkání organizoval český levicový teoretik Karel Taige, který byl velkým obdivovatelem mého Bauhausu.
Předpokládám, že vás Ústí nad Labem zaujalo i z architektonického hlediska.
Ne.
Dobrá, tak tedy vraťme se k Bauhausu. Škola se prý často potýkala s finančními problémy.
Ano, přestože jsme nejen v oblasti architektury dosáhli značných úspěchů, byli jsme odkázáni na peněžní podporu od Výmaru. Některé naše výrobky byly zkrátka pro konzervativní spotřebitele příliš revoluční. Ve 20. letech se nejhůře prodával nábytek.
Já nechápu, proč nábytek šel tak špatně na odbyt. Na tvém sofa s tím trochu divným názvem, spíš jak pro letadlo, F-51-3. Na tom se sedělo příjemně. Byť bylo navrženo samozřejmě v geometrických tvarech. To kožené v barvě tabáku, co si měl ve výmarské kanceláři, tak to se mi líbilo asi nejvíce. Valtře, proč si ho vůbec nepojmenoval po mně?
Po tobě? Po tobě jsem, drahá, pojmenoval jednu skříň. Říká se jí Almara.
Raději bych se vrátil k architektuře. Měl jste, Valtře, v úmyslu stavět v masovém měřítku i nízkorozpočtové budovy. Předpokládám, že došlo k realizaci tohoto záměru.
Tak ve 23. roce prezentoval Bauhaus ve Výmaru na velké samostatné výstavě svůj první vzorový rodinný dům Am Horn a stal se prototypem celého plánovaného sídliště.
Byl to prostě takový jednoduchý, obyčejný přízemní domek s bílou fasádou. Říkala jsem naší malé Manon, vidíš, tohle stavěl tatínek.
Skoro to vypadá, Almo, jako kdyby se vám občas po Gropiovi zastesklo.
Já vím, že jsem považovaná za tvrdou a vypočítavou ženu. Vím to. Ale nějakou empatii jsem přece jenom měla.
Empatii.
A vím moc dobře, Valtře, že ta Isa táta mi nesahala ani po kolena, s ní si prostě nebyl šťastný. Já to vím.
A já jsem byl šťastný. Byl jsem šťastný, skutečný problém byly pouze ty stále sílící politické útoky na Bauhaus. Ten byl neustále označován za dekadentní a bolševický. Ano, mysleli jsme na blaho lidu. Ale byli jsme osočováni z komunismu, internacionalismu a šíření židovských myšlenek. Nebyla to prostě jednoduchá doba. Dokonce se prý v určitých kruzích děti strašily slovy, když budeš zlobit, půjdeš do Bauhausu.
Pod tlakem zemské vlády se umělecko-průmyslová škola musela v roce 1924 přestěhovat do Desavy.
Ano. Přestože i některá další města o nás projevila zájem, nakonec jsem se rozhodl pro toto celkem nenápadné 70-tisícové město. Desava nám nabídla velkorysé materiální podmínky a zaručila se, že se nebude vměšovat do našeho programu.
Školy v Desavě jste navrhl v moderním stylu. Ostatně je možno si je i v současné době bez problémů prohlédnout.
Slouží jako muzeum?
Kromě projektu školního areálu jste také dostal příležitost uplatnit své architektonické principy při výstavbě budov pro nejširší veřejnost.
V roce 1926, ano. V tom roce se začalo s výstavbou sídliště Törten v jižní části dnešní Desavy. Bylo podle mých plánů postaveno 314 řadových domů, respektive dvojdomů, které měly malé zahrádky. Dokonce se zde počítalo s možností chovu domácího zvířectva.
Ach, ano, zvířátka. Já jsem měla siamského kocourka.
Luxusní dvojvily jsme vyprojektovali i pro učitele Bauhausu.
Jmenoval se Župík.
Použili jsme předem zhotovené panely, takzvané jurkotvárnice ze strusky, písku a cementu.
Župík byl tak strašně roztomilý.
Bloky byly na sebe nastavěny bez pomoci těžké techniky.
Kristě, jste zavolali,
Župíku a on běžel k vám.
On běžel. Co se týče designu, převažovala bílá barva.
Bílá, ano, ale ouška měl úplně černá.
Ovšem, každý dům měl nějaký drobný akcent v modré, červené nebo žluté barvě, aby nepůsobili monotónně.
Chudák, přejel ho žlutý taxík.
Jako architekt jste rozhodně nezahálel. Ale co se týká vaší funkce v čele školy, postupně se pod vámi začalo houpat ředitelské křeslo.
Ano. Začal jsem být unavený kvůli neustálým útokům proti mně a v 28. jsem rezignoval na místo ředitele Bauhausu. Mým nástupcem se stal Hannes Meyer.
Nicméně, stejně se nad umělecko-průmyslovou školou stahovala hnědá mračna. A i když se v roce 1932 přestěhovala do Berlína, hned po oficiálním nástupu nacistů byla v roce 1933 škola hitlerovským režimem uzavřena.
V roce 1934 jsem už měl dost toho neustále se zvyšujícího vlivu nacistické strany a tak jsem se rozhodl, že za pomoci britského avantgardního architekta Maxwella Freye budu emigrovat do Anglie.
Ano, výborně. A my se v zítřejším díle dozvíme, co měl Gropius v emigraci v Anglii společné s Agátou Christie. Proč poté odešel do Ameriky? Co se zde stalo jeho pýchou a také v čem ho nerespektovali američtí studenti. A také uslyšíme, proč Hitlerovi v Německu vadili rovné střechy. Tak se mějte podle chuti a podle zásluh a já se budu těšit zítra opět naslyšenou.